Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Já vás vítám, milí posluchači, je 13.5.2026. Tentokrát uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska a navíc ještě převzatý pořad z YouTube kanálu Radima Panenky, kterého znáte například z Parlamentních listů, ale i z různých rozhovorů s osobnostma a knih, které napsal. A tentokrát vám podá podrobnou reportáž i analýzu oficiální cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury ze srbského Bělehradu. Konkrétně bude rozebírat, jak a čím Okamura napravil pověst České republiky v Srbsku a celkově přispěl k likvidaci škod, které v české zahraniční politice napáchali Fiala s Lipavským. Začneme se zpravodajským okénkem ze Slovenska. Přeji pěkný poslech.
Fico nech očekává rozhovor o svoje návštěvě Moskvy, vyhlásil německý kancelár Merz. Brusel zase varoval před problémami s financováním slovenské polnohospodářské platovné agentury, teda vyhráža se tým, že siahne slovenským polnohospodárom na peniaze. Robert Fico sa prihovoril slovenským občanom v palubi vládneho špeciálu počas piatočného letu z Moskvy a tento príhovor bol zverejnený na facebookovej stránke Robert Fico v sobotu 9. mája o 19:23.
Vážení priatelia, príjemný sobotný večer vám želám z paluby vládneho špeciálu, na ktorom sa spolu s podpredsedom Národnej rady Tiborom Gašparom, štátnym tajomníkom z Ministerstva zahraničných vecí Marekom Eštokom a ďalšími členmi slovenskej delegácie vraciam z návštevy Moskvy. Boli sme zablahoželať k najvýznamnejšiemu ruskému štátnemu sviatku, ku dňu víťazstva nad fašizmom a prejaviť úctu padlým v druhej svetovej vojne. Osobitne 10 000 padlých vojakov Červenej armády pri oslobodzovaní Slovenska. Je nespochybniteľným faktom, že najväčšiu ťarchu a obete znášali národy bývalého Sovietskeho zväzu, osobitne Rusy. Je nepopierateľné, že sloboda a mier prišli na Slovensko z východu. Bratislavská kaviareň sa môže roztrhnúť. Duchovní bezdomovci vysedávajúci v kaviarniach nezmenia na tejto historické pravde nič. A túto pravdu budem šíriť aj zajtra v Liptovskom Mikuláši. Očakávam, že ako obyčajne prídu aj zaplatení opoziční kriklúni, aby v duchu politiky čím horšie, tým lepšie zneúctili aj oficiálne vládne oslavy víťazstva nad fašizmom. Okrem slávnostného aktu kladenia kvetov k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády pod Kremelským múrom a súvisiacimi oficialitami, ako bol spoločný obed vedúcich zahraničných delegácií s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, som samozrejme prijal možnosť stretnúť sa na pracovnom stretnutí s ruskou delegáciou, vedenou práve ruským prezidentom. Stretnutie na 4 oči a potom v delegáciách trvalo 2 hodiny, čo nám dalo možnosť ísť do hĺbky problematiky vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Ruskom a medzinárodnej situácie. Zopakoval som to, čo hovorím otvorene. Odmietam novú železnú oponu medzi Európskou úniou a Ruskom. Máme záujem na štandardných priateľských a vzájomne výhodných vzťahov s touto svetovou veľmocou. Presne v duchu suverénnej slovenskej zahraničnej politiky orientovanej na všetky 4 svetové strany majúcej záujem na dobrých vzťahoch s každým, kto má rovnaký záujem. Osobitne sme sa venovali spolupráci v energetickej oblasti. Úmysel Európskej únie úplne sa odstrihnúť od ruských energií považujem za ideologicky orientovaný a škodlivý pre európsku konkurencieschopnosť. Nemôžeme predsa len a len z dôvodu nenávisti voči Rusku nahrádzať jednu energetickú závislosť druhou, tentokrát americkou. Tá bude navyše výrazne drahšia. Tieto vyššie ceny energií považujem za daň, ktorú musíme v Európe zaplatiť za našu vlastnú hlúposť a ideologickú posadnutosť Rusku. A zábava ešte len príde, keď Američania kúpia v Európe plynovú a ropnú prepravnú infraštruktúru. Od Ruska budú nakupovať plyn a ropu za štandardné ceny a potom nám ich posúvať s vysokohorskou americkou prirážkou. Preto dôrazne podporujem diverzifikáciu energetických zdrojov, ale pri zachovaní všetkých tokov, aj tých ruských. Preto sme podali žalobu na príslušný Európsky súd proti rozhodnutiu Európskej komisie zastaviť v roku 2027 dodávky ruského plynu. Preto sme úspešne bojovali za opätovné sprevádzkovanie ropovodu Družba. Dôležitým rozhodnutím je obnovenie práce medzivládnej Slovensko-Ruskej komisie pre hospodársku spoluprácu. Najbližšie zasadnutie bude v Moskve a spolupredsedajúci za Slovensko bude minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prečo minister zahraničných vecí a nie minister hospodárstva? Túto otázku treba položiť našemu koaličnému partneru. Slovenská vláda bude pokračovať starostlivosti vojenské cintoríny. Najbližšie navštívim najväčší ruský vojenský cintorín v Michalovciach, ktorý sme spoločne zrekonštruovali. Som presvedčený, že treba sa správať racionálne a rešpektovať hlboké historické a ľudské vzťahy, vyplývajúce predovšetkým z dominantnej úlohy, ktorú zohral bývalý sovietský zväz v boji proti fašizmu. Vážení priatelia, pochopiteľne, že sme sa nevyhli ani vojne na Ukrajine. Ruskému prezidentovi som odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten mi v pondelok v Arménsku na našom osobnom stretnutí povedal, že je pripravený na stretnutie s Vladimírom Putinom v akomkoľvek formáte. Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť s jeho ruským náprotivkom. Ocenil som predloženie prímeria až do 11. mája. Pričom prímeria ako také som označil za maximálne nevyhnutné, aby priestor dostalo to, čo je nevyhnutné. Diplomatické úsilie, dialog, rokovania, ktoré sú tisíckrát užitočnejšie ako vzájomné a zbytočné zabíjanie sa. Z reakcií ruského prezidenta Vladimíra Putina na vojnu na Ukrajine mi vyplynuli viaceré vážne odkazy pre mojich partnerov v Európskej únii. Opäť sa však potvrdilo, že je obrovskou chybou, ak sa s ruskou stranou nevedie rovnocenný politický dialog. Ak z Európskej únie prichádzajú len sankcie, ktoré mimochodom vedú len k vyššej sebestačnosti Ruska vo viacerých oblastiach. Ak z Európskej únie prichádzajú len vojnové pôžičky a podpora vojny, teda to, na čom sa Slovensko nezúčastňuje. Ak niektoré členské krajiny Európskej únie idú do takých absurdít, že nepovolia premiérovi členskej krajiny únie, aby pri ceste na oslavy víťazstva nad fašizmom preletel cez ich územie. Toto vzájemnú dôveru neposilňuje. Vážení priatelia, buďte kľudní, nechystám sa na žiadne recipročné opatrenia proti týmto krajinám. Ak budú potrebovať preletieť cez naše územie kdekoľvek a za akýmkoľvek účelom, nebudeme im v tom brániť. Bojovať treba za zásadné veci, nie za malichernosti. Návšteva Ruskej federácie zapadla do rámca tohto týždňových zahraničných aktivít, keď som zavítal aj na summit Európskeho politického spoločenstva do Jerevanu. A stretol som sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a potom do Mníchova na stretnutie s predsedom bavorskej vlády a vládnej kresťansko-sociálnej únie Markusom Söderom. Som rád, že v Jerevane padla dohoda o pokračovaní formátu spoločných slovensko-ukrajinských vlád. Tie dávajú príležitosti na rozvíjanie projektov prospešných pre obidve krajiny, ako sú napríklad cestné či železničné prepojenia, alebo rozširovanie a modernizácia hraničných priechodov. Dúfam, že sa rýchlo dohodneme na mieste a čase stretnutia. Mimochodom, v Jerevane som bol svedkom príkladu suverénnej zahraničnej politiky, tentokrát Azerbajdžanu, ktorého prezident pod čiernu zem zniesol Európsky parlament za rôzne deklarácie či rezolúcie prijímané proti tejto krajine. Prezident Aliyev povedal pravdu, keď vyhlásil, že Európsky parlament by sa mal hlavne zaoberať európskymi problémami a tých máme neúrokov a nie klamať na adresu iných. Takýto odkaz posielam do Európskeho parlamentu aj ja zo Slovenska, najmä v súvislosti s poslednou perlou Európskeho parlamentu, keď odporúčal Európskej komisii pozastaviť nám európske fondy. Jediný dôvod, prečo by tak Európska komisia mohla urobiť, je príživníctvo rodiny Šimečkovcov na rôznych dotačných mechanizmoch, často európskych. Osobitne zaujímavé bolo rokovanie v Mníchove. Máme neuveriteľne blízke postoje s bavorskou vládou v oblasti konkurencieschopnosti, automobilového priemyslu, energetické bezpečnosti či migrácie. Bavorsko je spomedzi 16 spolkových krajín najväčším obchodným partnerom Slovenska. Do Bavorska vyvážame viac ako do Francúzska či do Spojených štátov. Teším sa, že na túto návštevu prirodzene nadviaže návšteva nemeckého spolkového kancelára pána Merca na Slovensku, plánovaná na 29. máj tohto roku. Vážení priatelia, pri Mníchove je bývalý nacistický koncentračný tábor v Dachau. Prešlo ním viac ako 200 tisíc väzňov. Viac ako 40 tisíc bolo zavraždených alebo zomrelo na choroby a hlad. Keď spojenecké vojská na konci apríla 1945 tento tábor oslobodili, našli v ňom doslova len torzo života. Tábor prežil aj náš fenomenálny Vlado Mináč, hoci v živote sa k týmto hrozným skúsenostiam nechcel vracať. Tábor som navštívil preto, lebo v druhej svetovej vojne nešlo iba o vojakov. Tým okrem Moskvy budeme vzdávať úctu aj v júni v bieloruskom Breste, potom v Normandii či Spojených štátoch. Išlo aj o neuveriteľné utrpenie miliónov civilistov a obetí nacistickej perzekúcie holokaustu. Pochybovači by na také miesto, ako je Dachau, mali chodiť každý rok, minimálne na týždenné prevychovanie, aby nepopierali historické fakty. Nuž, priatelia, nezahájali sme ani na doma na Slovensku. Dohodol som sa s podpredsedničkou vlády Denisou Sakovou, ako budeme postupovať pri predkladaní prorastových opatrení. Ak tomu nič nezabráni, vo štvrtok si k ním sadne koaličná rada a potom by sme prvé rozhodnutia mohli urobiť ďalší týždeň v stredu na vláde. Na tohto týždňovej vláde sme schválili, okrem iných návrhov zákonov, mimoriadne dôležitý návrh nového rekodifikovaného občianskeho zákonníka. Súčasný platí od roku 1964. Prešiel stovkami zmien. Potrebujeme novú právnu normu. S veľkou pozornosťou budem preto sledovať diskusiu v parlamente a vo verejnosti, pretože občiansky zákonník upravuje a reguluje náš každodenný život. A ďakujem týmu okolo ministra spravodlivosti Borisa Suska a celej rekodifikačnej komisii. Za zmienku stojí aj novelizácia zákona o liekoch, ktorá prináša novú právnu úpravu preplácania lieku na výnimku, či novelizácia zákona o sociálnych službách, alebo nová právna úprava tzv. Autonómnych vozidiel. Áno, priatelia, po chvíľu budeme aj v Bratislave vidieť prvé autá, ktorým sa bude točiť volant bez toho, aby za ním niekto sedel. Mám k tejto technológii veľký rešpekt, ale nemôžeme sa brániť pokrokom. Naviac, aj toto je jedna z ciest, ako do budúcnosti riešiť akútny nedostatok pracovnej sily na Slovensku, keď máme viac ako 130 tisíc voľných pracovných miest. Vážení priatelia, úplne na záver si trochu vychutnám protislovenské a protivládne médiá a našu milovanú opozíciu. Včera ratingová agentúra Fitch potvrdila slovenský rating a vo svojom odôvodnení uznala význam a efektívnosť konsolidácie verejných financií. Tej konsolidácie, ktorú naši oponenti znášajú pod čiernu zem, pričom zabúdajú, že nás k nej prinútili a nútia tým, že nám v roku 2023 odovzdali najhoršie verejné financie v celej Európskej únii. Konsolidáciou sa nám podarilo znížiť aj deficit v roku 2024 aj v roku 2025, a to pod plánovanú úroveň. Preto sa pýtam, kde sú nejaké titulky v médiách? Kde sú desiatky tlačových konferencií opozičných politikov strčiacich zúrivosťou, keď nám nedávno iná agentúra rating zhoršila? sú to len obyčajní politickí pokrytci, ktorí sledujú len poškodzovanie záujmov Slovenska, aby poškodili súčasnú vládu v očiach verejnosti. Tá má však vlastný rozum. Dobrou správou pre finančnú dôveryhodnosť Slovenska je aj predaj štátnych dlhopisov za 700 miliónov švajčiarskych frankov zahraničným investorom. No keby bolo meno Slovenska také, akého falošne a so zlým úmyslom robia protislovenské médiá, mimovládky a opozícia, tak by sme tak dostali akurát deravý koláč a z opice riť. Vážení priatelia, želám vám ešte raz pekný sobotný večer. Zajtra meriam cestu do Liptovského Mikuláša na oslavy víťazstva nad fašizmom a konca druhej svetovej vojny. Čaká nás všetkých vo vláde náročný pracovný týždeň. Nepochybne sa zase dozvieme niečo nové, ako príživnícka rodina Šimečkovcov rabovala dotačné schémy a ďalšie novinky z rozhádanej opozičnej rodiny. V pondelok začína súdny proces s našim Tiborom Gašparom v prípade nazvanom Čurilovcami ako očistec. To teda bude očistec. Teším sa, že budeme svedkami totálneho rozpracovania svinstiev vlád Matoviča, Hegera a Odora z rokov 20 až 23. A že Tibor Gašpar dostane rovnaké zadosťučinenie ako bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. No a piatok je 15. mája. Zacielime si to do Handlovej presne 2 roky po tom, čo sa má opozíciou vychovaný terorista snažil zniesť zo sveta. Ja som však tu silnejší a odhodlanejší bojovať za Slovensko a za jeho záujmy a varovať Slovensko pred výchovou ďalších teroristov, na ktorej opozícia tak intenzívne pracuje. Pekný a pokojný sobotný večer, vážení priatelia, z paluby vládneho špeciálu.
Pekné a spokojné večery týchto dňoch isté nemá líder slovenskej opozície Michal Šimečka, na ktorého doliehajú škandály okolo mimovládnej alebo viacerých mimovládnych organizácií, ktorých figurovala jeho mama Marta Šimečková. Michal Šimečka, facebooková stránka Michal Šimečka, útorok 12. mája o 20. hodine 2. minúte.
Nikto ma nepresvedčí, že moja mama je zlý človek. Ani Robert Fico, ani policajné vyšetrovanie. Nikdy neprestanem moju mamu mať rád tak, ako predtým. Ale realita života je taká, že aj dobrí ľudia robia zlé rozhodnutia a ona ich zjavne urobila a poniesie následky. Toto je osud a zodpovednosť mojej mamy a občianskeho združenia. Jej príbeh, moje iný. Ja mám inú zodpovednosť. Čo mám urobiť? Mám teraz ja odvolať moju mamu z pozície mojej mamy? A ja od začiatku vravím, padni komu padni, keď sa tam proste diali podvody, tak majú byť vyšetrené a ten človek má byť potrestaný. Ale opäť, akože čo to má so s progresívnym Slovenskom? Keby som teraz ja sa tomu podvolil a zložil sa a povedal, Ježiš Mária, no tak to ja nemôžem robiť toto ďalej. No, aký signál by to vyslalo? Však presne to ten Fico chce, rozumiete? A potom tam príde niekto ďalší a nájdu nejakú špíru na niekoho ďalšieho. Mňa to nezloží, ani ma to nezastraší, ani ma to neznechutí, ani nič iné. Mňa to naopak ešte povzbudí. No ma to štve, ma to, aké svinstvá robia, ale nie len, že občianskému združeniu mojej mami, ale aj mne. A že ma to naopak ešte povzbudí, aby som ich porazil.
Tento postoj by mohol byť pre slovenskú verejnú mienku aj účinný, keby bol urobený hneď na začiatku a nie po mesiacoch ďaleko viac predsunutej obrany o tom, že mama vlastne nič nespravila a že sú to malé sumy a že druhý kradnú viac a podobne. To, čo sa k občanovi dostáva v rôznych čriepkoch z tejto kauzy, tak niekedy je to až ozaj tragikomédia. Pre ilustráciu si vypočujeme časť tlačovej konferencie, na ktorej hovorí Tibor Gašpar a ktorú zverejnil na svojej facebookovej stránke Tibor Gašpar 30. apríla o 18. hodine 28. minúte.
Pani Marta Šimečková zverejnila to, že bola vypočutá v pondelok na polícii a celý ten svoj výsluch zverejnila. Samotný denník jen napísal, že projekt Fórum má zrejme zásadnejší problém, než len dvojnásobné a trojnásobné vykazovanie alebo fakturovanie si nákladov pre projekt Fórum. Novým zásadným zistením, napísal ten denník, je, že boli tu sfalšované bankové výpisy. Denník N hovorí o jednej konkrétnej dotácii vo výške 50 000 eur z ministerstva spravodlivosti, ktorá prišla na účet projektu Fórum 19. mája 2021. Chcem to vsadiť všetko aj do času, lebo to je veľmi dôležité. Rok 2021 bol vrcholiacim rokom covidovej krízy a vtedy bol štát v stave krízovej pohotovosti, a čo je dosť dôležité, pretože Od toho sa odvíja aj právna kvalifikácia možná pre postih trestnoprávny. Už to, že dostala vôbec v tomto roku nejaké peniaze a nie malé, by som povedal, že je alarmujúce a mali by sme sa tým zaoberať vážne. Ale ona si takto vytiahla na svoju živnosť 5000 a z tej živnosti následne zaplatila pánovi Šimečkovi pravdepodobne 18.6. tých spomínaných 5000. Jednoduším, pán Šimečka si nechal uhradiť pôžičku pravdepodobne z finančných prostriedkov určených na zmiernenie dopadov proti COVID-19. A toto pán Šimečka tvrdí, že nevie povedať, či to tak bolo alebo nebolo. Ja si myslím, že pán Šimečka to vie, len to tají. On to nechce jednoducho takto povedať, pretože toto nám zverejnili, my len vychádzame zatiaľ zo zverejnených údajov, keďže účtovníctvo je len zrekonštruované, my nevieme samozrejme, čo všetko obsahovalo to originálne a kompletné účtovníctvo. Hore je uvedené meno, že realizoval výber v hotovosti Šimečková Marta vo výške 1000 eur. Dole je už uvedené, že výber v hotovosti nakoniec realizovala pani Puková a bolo to 10 000 eur. Takže takéto falšovanie dokumentov účtovných, viete, komu sa podobá? To sa podobá klasickým daňovým podvodníkom a DPHčkárom. Na otázku, čo je s účtovníctvom za roky 18-19, sme sa dozvedeli, že to vôbec nemá. Údajne im malo byť toto účtovníctvo za roky 18-19 ukradnuté, o čom neexistuje žiaden doklad, dokonca vraj ani na polícii, takže asi tu krádež nikto nebol nahlásiť. A toto mi nápadne pripomína to, keď DPHčkári zapalili auto, v ktorom zhorelo nešťastné účtovníctvo. Tie kompletné účtovníctva by totižto jasne odkryli, kto bol financovaný cez projekt Fórum, komu všetkému šli platby, čo všetko sa uhrádzalo z týchto peňazí určených výhradne na realizáciu nejakej medzinárodnej konferencie. A pri ďalšej otázke, že teda prečo nepodal projekt Fórum daňové priznania za roky, tuším už hovoríme o období 22 a vyššie až do roku 26-25, odpovedala, že nevie.
A čo ten spomínaný súdny proces, ktorý spomínal Robert Fico na palube lietadla? Tibor Gašpar, facebooková skránka Tibor Gašpar, útorok 12. máj, 19. hodina, 3. minúta.
Hystéria, panika a zúfalstvo. Tak by sa dala nazvať reakcia opozičných politikov a niektorých mainstreamových médií na včerajšie prvé hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Napríklad taký Šimečka vie, že sa im celý príbeh o zločincovi Gašparovi rozpadá a tak chce z toho zúfalo vyťažiť ešte posledné body. Veď pozrite sa sami.
Nech súd rozhodne, ale ešte predtým je potrebné vyvinúť verejný tlak, aby Tibor Gašpar nebol podpredsedom Národnej rady.
Najväčším problémom Očistca je, že toto konanie vykonali zaujatí policajti a prokurátori, o čom dnes svedčí množstvo dôkazov. Obdobne to konštatoval aj najvyšší súd v kauze Dušana Kováčika. Tieto dôkazy vám budeme spolu s mojím obhajcom, doktorom Parom, postupne prinášať, aby ste pochopili, ako fungoval právny štát v rokoch 2020 až 2023. Senát včera konštatoval, že kauza Očistec sa nebude vracať na odstránenie týchto chýb, na ktoré poukazujeme už 5 rokov. Zároveň ale konštatoval, že prokurátor musí obhájiť svoju obžalobu, inak prichádza do úvahy aj oslobodenie spod obžaloby či zastavenie trestného stíhania. Včerajším mediálnym krikom okolo kauzy Očistec sa snaží Progresívne Slovensko a denník N prekryť príživníctvo rodiny Šimečkovcov na štátnom rozpočte, a to všetko preto, lebo ja si myslím, že môžeme očakávať ďalšie nové zistenia o tom, kto všetko profitoval na úkor nás všetkých.
Ďalšie odhalenia medzi tým naozaj prišli, ale tie si necháme až na ďalšiu reláciu a je to docela komédia. Takže to je na dnes zo Slovenska všetko a s prianím pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.
A nyní převzatý pořád z YouTube kanálu Radima Panenky, jak jsem již na začátku řekla, znáte ho například z Parlamentních listů a bude to, zopakuji tedy, podrobná reportáž i analýza oficiální cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury do srbského Bělehradu a konkrétně se dozvíte, jak a čím Okamura napravil pověst České republiky v Srbsku a celkově přispěl k likvidaci škod, které v české zahraniční politice napáchali Fiala s Lipavským.
Tomio Okamura při své cestě do Srbska napravil pověst České republiky, kterou zničil Fiala s Lipavským. Nabízím vám své osobní svědectví. V tomto videu se totiž skutečně dozvíte to, co vám nikde jinde neřeknou. Prostě proto, že to mainstreamová média nezajímá a veřejnoprávní média už vůbec ne. A také proto, že jsem byl přímo u toho. Mé jméno je Radim Panenka a vítám vás na svém YouTubeovém kanálu. Prosím, odebírejte můj kanál, ty z vás, kteří tak ještě neučinili, pomůžete mi tím a děkuji vám za to ještě jednou. Předseda poslanecké sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura, třetí nejvyšší ústavní činitel naší země, před několika dny absolvoval oficiální zahraniční návštěvu Srbska. V Bělehradě byl přijat kompletním politickým vedením státu, včetně prezidenta, což není vůbec běžné. Když cestuje předseda parlamentu, tak se setká s předsedou parlamentu té druhé země, setká se s nějakými dalšími politiky, řekněme, na své podobné úrovni, ale vůbec není běžné, aby byl přijímán premiérem a prezidentem, jak jsem řekl, nejvyšším politickým vedením státu. Já jsem byl součástí delegace, která Tomia Okamuru doprovázela do Bělehradu, takže vám mohu všechno podat z první ruky, tak říkajíc. A pozor, to včetně zákulisních informací o tom, jak Srbové vnímali Fialu, Fialovu vládu, anebo ministra zahraničí Lipavského, o kterém na tomto kanálu byla hodně řeč. A v knize Cirkus Fiala, kterou někteří z vás asi četli, ti, kteří ne, doporučuji, podívejte se tam, k tématu je tam kapitola Diplomatická katastrofa, kde i díky neveřejným, nikdy nezveřejněným až v této knize zákulisním informacím z nejvyšších pater české politiky a diplomacie popisují, jak to za té bývalé Fialovy vlády fungovalo, co si o ní mysleli zahraniční partneři, anebo také, jak ta vláda podlézala některým velmocem a skákala jako vycvičený pejsek. Zpátky k Srbsku a Bělehradu. Toto video bude mimořádné na tomto kanálu, protože uvidíte také exkluzivní záběry z důležitých míst v Bělehradě, které jsem pro vás natočil, a budou to nejen takzvaně nekomentované záběry, ty tam možná některé uvidíte taky, ale nebo už je vidíte, ale budou tam také videa ke konkrétním tématům, které jsem natočil na několika místech v Bělehradě, včetně jednoho místa, kam se běžný smrtelník v současné době nikdy nepodívá. Takže vydržte, za chvilku ta videa uvidíte. Teďka ještě krátce k té cestě Tomia Okamury. Srbové si ji mimořádně považovali, a to nejen proto, že Tomia Okamuru považují za velkého přítele Srbska, jak konec konců ti srbští politici také říkali. A to ne z ledajakých důvodů, ale z celé řady důvodů, hned se k tomu dostaneme ve výrocích, které pronesla předsedkyně srbského parlamentu, ale váží si Tomia Okamury také proto, že pro předsedu České poslanecké sněmovny ta návštěva Bělehradu byla teprve druhou oficiální cestou. První pochopitelně byla na Slovensko do Bratislavy, to ještě před jmenováním vlády Andreje Babiše, a ta druhá vedla do Bělehradu, to znamená druhá v pořadí, oni si toho opravdu skutečně mimořádně považovali a Tomio Okamura tím samozřejmě vyslal jasný vzkaz, že Česká republika má Srbsko ráda, že si Srbsko považuje a že stojí o skutečně hlubokou spolupráci na všech úrovních a především také o obnovení vůbec té spolupráce na všech úrovních, protože za té minulé vlády, jak jsem říkal, to byla katastrofa, nejen diplomatická, ale tak to prostě bylo. Teď k tomu, proč si Srbové Okamury tak považují. Když předseda sněmovny zavítal do Národního shromáždění, jak do češtiny přeložíme oficiální název srbského parlamentu, tak jeho předsedkyně řekla několik důležitých věcí. Za prvé, že Tomio Okamura je, teď cituji její slova, jeden z několika málo světových státníků, kteří otevřeně mluví o tom, že bombardování Srbska ze strany Severoatlantické aliance v roce 1999 byla agrese. Agrese, agresivní útok na suverénní zemi. Za další, že české uznání takzvaného Kosova byla chyba, a porušení mezinárodního práva a že pro Okamuru Kosovo je Srbsko. To také řekla předsedkyně srbského parlamentu Ana Brnabić. A to pro ní, jak dále uvedla, je obrovský znak přátelství a úcty, na který Srbové nikdy nezapomenou. Byla to slova, která, a já trošku znám předsedkyni srbského parlamentu a bývalou premiérku, ona není člověk, který by nějak vyjadřoval emoce a mluvil tímto jazykem, zpravidla mluví stroze, vážně a tak jako řekl bych technokraticky. A ona sama upozornila na to, že takhle emocionálně se téměř nevyjadřuje a v případě Okamurovy návštěvy tak ale učinila z těch důvodů, které jsme si právě řekli. Mluvil jsem o tom, že je mimořádné, aby byl předseda parlamentu přijat také premiérem a prezidentem. Srbský prezident Aleksandar Vučić je velmi výrazná postava, je to, jak někteří pravděpodobně víte, velký přítel třetího českého prezidenta Miloše Zemana. Mimochodem jméno Miloše Zemana bylo během té návštěvy ze strany nejvyšších srbských státních představitelů také velmi často zmiňováno. Vučić řekl, že Okamura, prezident Vučić řekl, že Okamura je pro Srbsko velkým přítelem srbského národa, že si toho Srbové obrovsky cení. A nejen, že s ním jednal tedy asi jeho delegací, jak se jednává mezi politiky a mezi státníky, ale také Tomiovi Okamurovi ukázal Bělehrad z terasy prezidentského paláce. Vy tu terasu za několik okamžiků uvidíte. A na tu terasu prezident Vučić bere jenom skutečně vybrané světové státníky a lídry. Ne kde koho. Takže to já považuji, protože to prostředí a tu politiku znám, tak také mohu říct, že to je velmi mimořádná věc. Tomio Okamura, když do Srbska přiletěl, tak v prestižním bělehradském deníku Politika vyšel s ním velký rozhovor, a to hned tady na titulní straně. Ještě, abyste to viděli, tak to takhle ukážu, kde Tomio Okamura říká, že uznání Kosova byla nelegitimní krádež. Samozřejmě v tom rozhovoru je řeč o celé řadě dalších věcí, o našich společných vztazích a tak dále, ale tím rozhovorem skutečně Tomio Okamura se opět po několikáté velmi dobře u Srbů zapsal. Já tady jenom mám, nebudu to samozřejmě ukazovat celé, program návštěvy Tomia Okamury v Bělehradě, a mám to tady jenom pro ilustraci, abyste viděli, jak je obsáhlý, jo? A to v podstatě ten program trval den a půl, možná den a jednu třetinu, takže na to, jak krátký čas Tomio Okamura v Bělehradě strávil, tak skutečně nezahálel, jednal na všech možných úrovních, absolvoval velké množství jednání, které se týkala nejen těch vztahů politických, společenských, řekněme, kulturní výměny a tak dále, vzdělávání, vědy a výzkum, umělé inteligence, protože Srbové v umělé inteligenci jsou velmi napřed, řekl bych, že dokonce bohužel tedy velice napřed i proti České republice, což bychom se možná měli trochu zastydět, ale můžeme toho využít a se Srby se bavit i o těchto věcech a využít toho společného přátelství, ale pochopitelně na jedním z prvních míst těch jednání byl obchod, biznis, vzájemná obchodní spolupráce, investice českých firem v Bělehradě, případně srbských firem u nás. Tady v tom letom je to spíš tak, že české firmy hodně investují nejen v Bělehradě, jak jsem řekl, ale v celém Srbsku. Těch firm je tam opravdu hodně. O Srbsko je velký zájem, Srbsko stojí o české firmy, a když vidí, že to má i tu politickou podporu a prioritu na rozdíl od bývalé vlády, tak zkrátka tomu jde naproti. Já jsem mluvil o zákulisních informacích, které se dozvíte, a jdeme na to. Já tomu Srbsku, Balkánu, ale především Srbsku, nebo tomu, čemu říkám srbský svět, protože Srbové žijí také v Bosně a Hercegovině, kde v rámci toho státu je Republika Srbská, kde žije velké množství Srbů. Srbové tvoří zhruba třetinu obyvatel Černé Hory, takže proto srbský svět. Ale teď se bavíme o Srbsku. Já to znám celou řadu i těch současných politiků, Znám osobně i prezidenta Alexandra Vučiče, se kterým jsem pro Parlamentní listy v roce 2021 dělal velký rozhovor tady v Praze, když byl. To byla ta jeho návštěva, kdy se Miloš Zeman, prezident republiky, omluvil srbskému národu za to, že jako premiér dal souhlas, nebo že jeho vláda vyslovila souhlas s přelety těch vražedných bombardérů na Srbsko a požádal srbský národ o odpuštění, říkal, že ho to velice trápí a soudě z těch reakcí tak Srbové mu odpustili a nejen to, ale tleskali mu a Miloš Zeman je v Srbsku celebritou. Řekl bych, že velmi podobnou celebritou je nyní v tom Srbsku i právě Tomio Okamura a já jsem se tam bavil s některými svými známými, kteří pracují na různých ministerstvech, mají nějak blízko k vládě, s některými diplomaty srbskými, českými a oni mluvili v podstatě velmi podobným hlasem. Vyjadřovali, zvlášť tedy ti Srbové, vyjadřovali velkou radost z toho, jaká vláda se po těch podzimních volbách dostala v České republice k moci a na konkrétních některých příkladech popisovali tu diplomatickou katastrofu, jak já často ten termín používám, bývalé Fialovy vlády a hlavně Jana Lipavského, o kterém taky budu mluvit v jednom z těch videí, které hned uvidíte přímo z Bělehradu. A mluvili o neskutečné aroganci, se kterými čeští představitelé Fialovci tedy, tak říkajíc, mluvili se Srby. Jo, oni někteří říkají, že přece ta bývalá vláda ty vztahy úplně nezničila. No, ona je nezničila možná tolik jako vztahy se Slovenskem, ale řekl bych to tak, že to Srbsko fakticky ignorovala. Srbové měli zájem spolupracovat absolutně ve všech myslitelných i nemyslitelných oblastech, ale z České republiky za Fialovy vlády nepřicházela žádná odezva. Setkávali se ti čeští představitelé prakticky jen s těmi srbskými představiteli se setkávali čeští představitelé na nižší úrovni. Ano, pravda je, že Petr Fiala a Jan Lipavský také v jiné době, teda ne současně, byli v Bělehradě, ale pozor, velice zajímavá informace. Oba dva v Bělehradě takzvaně slavnostně otvírali Český dům, jak Jan Lipavský, tak o několik měsíců po něm Petr Fiala. Takhle směšné politické divadlo jsem dlouho neviděl. A víte proč? Dámy a pánové, protože Český dům v Bělehradě slavnostně otevřeli v lednu 2023 Miloš Zeman a Alexandr Vučić, srbský prezident. Protože skutečnost, že ten Český dům opět v Bělehradě stojí a funguje k tomu svému účelu, je zásluhou Miloše Zemana, který si to prakticky vydupal ze země na srbském prezidentovi. Říkal, ono zval do Bělehradu a Miloš Zeman říkal, no já přijedu rád, ale musí zařídit ten Český dům. No tak Alexandr Vučić nelenil, ten dům tehdy patřil srbskému státu, kompletně ho nechal zrekonstruovat za peníze srbského státu a zrekonstruovaný ho předal s mašličkou a klíčem České republice. A to je zásluha Miloše Zemana, který taky na konci svého prezidentského mandátu ten Český dům otevřel. No a když už byl otevřený, tak tam milostivě přijel Jan Lipavský, který ho takzvaně otevřel, odjel, po něm přijel Petr Fiala, který ten Český dům taky otevřel a odjel. No tak nejde otvírat něco, co už je dávno otevřeno, co funguje. Že jo? Takže já si myslím, že tohle to absolutně skvěle vypovídá o tom, jak Fialova vláda fungovala. To ti Srbové také vnímají a jsou skutečně rádi, že na úrovni vlády a na úrovni poslanecké sněmovny teď ty vztahy vzájemné budou absolutně vynikající a je to konec konců dobře, protože česko-srbské vztahy mají dlouhou tradici, uslyšíte to za několik okamžiků a taky bych řekl, že tam bude několik důležitých informací, o kterých jste vůbec netušili a které, pozor, měly velkou roli při vzniku samostatného československého státu. Možná z nich jednu můžu říct krátce teď, protože si nejsem úplně jistý, že to tam potom je, a to je srbský diplomatický pas Tomáše Garrigua Masaryka, který vozil sebou a díky tomu srbskému diplomatickému pasu dokonce dvakrát byl vydán Masarykovi, mohl takzvaně založit Československo. Za chviličku uvidíte ty další věci.
Dobrý den, zdravím vás z Bělehradu, ze srbské metropole, kde jsem na, jako součást mediální delegace s předsedou poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou. Říkal jsem si, že využiju téhle příležitosti, abych vám tady natočil nějaké video, protože Bělehrad je město nesmírně zajímavé, ale také město s nesmírně pohnutou historií. Během 20. století bylo několikrát bombardováno. Bohužel to poslední bombardování v roce 1999 si vyžádalo víc než 2500 životů nevinných civilistů, žen a dětí. Dětí obětí, dětských obětí tohoto bombardování bylo něco kolem stovky, což je strašné číslo. Malá holčička jménem Milica Rakič, která nebyla zabita nikde poblíž nějakého armádního objektu. Ne, ona byla zabita v domě, v bytě svých rodičů, v koupelně, kde se schovávala se svými rodiči. Tam přišla o život. Dnes by to byla víc než 20-letá dívka, měla by svoji budoucnost. Ale žádnou nemá, protože ji zabili letouny NATO. Během akce, vojenské akce, kterou bohužel tehdy, v tehdejší době, 12 let po našem vstupu do NATO schválila i česká vláda. Ano, je pravda, že to bylo na základě enormního tlaku západu, především Spojených států a především Madeleine Albrightové, která řvala na tehdejší české ministry do telefonu, aby tu akci schválili. Je vynikající, že prezident Miloš Zeman, který v té době byl předsedou vlády, se před několika lety během návštěvy srbského prezidenta Aleksandra Vučiče v Praze omluvil veřejně srbskému národu za to, že tehdy dal souhlas s přeletem letadel k bombardování a požádal srbský národ o odpuštění. Srbský prezident to tehdy ocenil jako mimořádně silné gesto a hlavně jako gesto unikátní, protože žádný jiný politik na takto vysokém postu v aktivní službě během svého mandátu takovou omluvu nikdy nevyslovil. Já se zrovna nacházím v bělehradském parku Tašmajdan, za mnou tam vidíte kostel nebo chrám svatého Marka, ve kterém je pohřben císař Dušan Silný, současník našeho Karla IV. A tady za mnou je pomník zabitým srbským dětem, dětským obětem bombardování. A byli jsme jen děti, se tam píše. Je skvělé, že tenhle ten pomník tady stojí a připomíná to, měl by být takovým černým svědomím těch západních lídrů, kteří si mysleli, jak dělají skvělou věc a jak se jim podaří to Srbsko ovládnout, což se jim tedy částečně podařilo v případě Kosova, které poté bylo Srbsku ukradeno, ale zabíjet děti jenom kvůli tomu samozřejmě Srbsko nebylo první, kde se to dělo, ale Srbsko bylo, řekněme, první z těch zemí a národů, které nám jsou nejblíž, kterým rozumíme, se kterými máme dlouhou společnou historii, máme si to opravdu co říct, máme tu historii nejen společnou, ale máme ji podobnou v řadě případů. A já bych na tomhle místě, když jsme mluvili, zmínil jsem to Kosovo, tak samozřejmě to není nic jiného než okopírovaný případ, kdy v 38. roce na nacistické Německo Československu sebralo pohraničí. Nic jiného to není. Prostě ukradli nám část území, dali to jinému státu, tady to akorát nebylo zatím připojeno k žádnému jinému státu, ale kosovští Albánci sní a dlouhá léta mluví o tom, že ho připojí k Albánii a založí velkou Albánii. Takže tolik z parku Tašmajdan z Bělehradu. Děkuji vám a když bude příležitost, tak k tomuto videu ještě něco připojím. Já jsem pošel jenom o kousek dál. Vidíte, ten kostel svatého Marka, který jsem zmiňoval, je za mnou. Já jsem v tom kostele byl, za chviličku uvidíte fotku té velkolepé hrobky císaře Dušana, současníka a
řekl bych, přítele našeho císaře Karla IV. Karel IV. Měl, alespoň podle dostupných zdrojů, které se ke mně dostaly, ochranku odsud ze Srbska, ochranku, kterou mu v podobě silných mužů, které mu poslal právě císař Dušan. A já přecházím jenom kousek, protože od toho místa, kde jsem natáčel před chviličkou v parku a od toho chrámu svatého Marka, který jste viděli za mnou, tak je to jenom kousek k české ambasádě, která stojí na bulváru krále Alexandra, a je to přesně ta budova za mnou. Je tam nahoře velký státní znak Československé republiky. Je to ambasáda jediného státu, který je takhle blízko parlamentu, protože ten sice teď není vidět, ale parlament je hned v dalším bloku za námi, takže nejexkluzivnější místo v celém Bělehradě má ambasáda České republiky. Je to důvodem je i to, že jak víte, tak po první světové válce, po vzniku samostatného státu, měli Češi a Srbové k sobě velmi blízko, což dnes bohužel už úplně tolik neplatí, ale já věřím, je tady živo, já věřím, že nová česká vláda napraví ty vztahy, které v podstatě zničila předchozí Fialova vláda a zoufalec na postu ministra zahraničí Jan Lipavský, který se akorát nechal podstrojovat velké opulentní hostiny v saloncích Černínského paláce, ale pro Českou republiku nedělal pořádně vůbec nic. Ta česká vláda dělá, Tomio Okamura, předseda sněmovny, tady pracuje, čekají ho ještě důležité schůzky, ty se teprve uskuteční, až tohle video vidíte, samozřejmě už to bude jinak. Já potom ještě tady jedno video natočím a potom to shrnu doma, tak jak jste zvyklí, ale česká vláda pracuje na tom. Ministr zahraničí Petr Macinka tu sice ještě nebyl, věřím, že se sem taky brzo podívá, ale naopak zase u něj v Praze byl srbský ministr zahraničních věcí Marko Đurić, který jednal nejen s ním, jednal taky právě s Tomiem Okamurou, s předsedou sněmovny, který sám říkal na letišti, když jsme sem letěli, že sem jede napravovat to, co Fiala s Lipavským pokazili. Takže přesně v těch intencích, jakých jsem si myslel, je to strašně potřeba, protože Srbové nás mají rádi, a bylo naprosto ostudné, s jakou odtažitostí a vlastně arogancí se k ním chovala Fialova vláda. Jsem velice rád, že ta doba už je pryč. Ještě jedno krátké video z terasy prezidentského paláce Bělehradě, kde sídlí srbský prezident Aleksandr Vučić. Za malý okamžik sem prezident dorazí s předsedou poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou a budeme ukazovat, za mnou vidíte novou část Bělehradu, která se díky prezidentu Vučićovi postavila, takzvaný Bělehrad na vodě. Je to krásné místo i tento palác, který mimochodem je dílem českého architekta, respektive syna českého emigranta Vladislava Titlbacha, inženýra, který od roku 1875 žil tady v Srbsku a tady se proslavil jako malíř. Jeho syn Stojan Titlbach byl architekt a spolu s dalšími proměnil na začátku 20. století architektonicky tvář Bělehradu a je autorem i tohoto paláce, na jehož terase stojím, který byl původně pro královskou rodinu Karadžordževičů a dnes je to sídlo prezidenta Srbské republiky. Tak, viděli jste, pro ty z vás, které by téma zajímalo ještě víc, tak vám mohu doporučit svůj článek, takovou shrnující reportáž, komentář, analýzu, kde jsou další zajímavé informace, svůj článek na Parlamentních listech, který se jmenuje Škody po Fialovi napraveny, Srbsko přivítalo Okamuru, takže pokud vás to zajímá, podívejte se, odkaz na ten článek najdete v popisku pod videem. A teď ještě poslední věc, tahle cesta Tomia Okamury do Bělehradu nebyla poslední, on už při cestě zpátky mluvil o tom, že se tam chce podívat znova a ještě se teďka můžete podívat na to, jak sám Okamura komentoval na moji otázku na letišti, na vojenském letišti ve Gbelích po příletu svoji cestu a obnovení česko-srbských vztahů.
tomu Srbsku jedna otázka. Ve vztahu, když jsme startovali odsaď, tak vy jste mluvil vlastně o tom, že tu cestu vnímáte jako jistou, když to tak řeknu, nápravu škod po Fialově vládě v té diplomacii a zahraniční politice. Do jaké míry můžete říct, že ti srbští partneři, předpokládám, že to tak je, že si cení nebo oceňují výměnu, změnu vlády v České republice?
Tak já nevím, jestli oceňují změnu vlády nebo ne, ale to, že vztahy byly ochlazené, to potvrzuje ostatně i srbský velvyslanec v České republice to potvrdil, protože prostě bývalá Fialová vláda nedokázala přijmout, že srbská vláda, anebo srbský prezident a srbská vláda, stejně jako některé jiné evropské státy, prostě nesměřují tím liberálním a prounijním úplně takovým tím slepým prounijním způsobem. A to prostě ochladilo ty vztahy. To je jednoznačně toto stanovisko víme ze srbské strany a jedním z mých úkolů bylo ty vztahy napravit, znovu obnovit, jako to bylo se Slovenskem, protože Srbové je národ, který je prostě evropský národ, je blízký národ, oni nás mají hrozně rádi a prostě respektují nás a prostě mi přeci je to fajn, když máme nový spojence, když máme přátelé, s kterými si můžeme bavit, můžeme mít společná stanoviska. Dotkli jsme se i migrační politiky, protože samozřejmě Srbsko je důležitým záchytným bodem. Ostatně proto jste na letišti viděli i českého policistu, i českého vojáka, a hlavně policejní přidělenec na české ambasádě v Bělehradě. Jeden z jeho úkolů je právě výměna informací ohledně migračních toků právě s policií u nás a informovat nás o těch migračních tocích. Takže to jenom vám říkám jako v praxi, že ta situace tady je, my to monitorujeme jako stát a je potřeba spolupracovat, to si řekněme na rovinu. Není vůbec místo na to, aby jsme si říkali, že někdo má rád Srbsko nebo ne, já ho rád mám a v každém případě ta spolupráce je na místě ve všech oblastech.
Úplně závěrem, a teď už se to nebude týkat pouze Srbska, ale zahraniční politiky obecně. Tomio Okamura se v dohledné době chystá na návštěvu Číny, Čínské lidové republiky. Chystá se tam v nějaké širší budoucnosti, podle mých informací, i ministr zahraničních věcí Petr Macinka, což bude vůbec první návštěva vrcholných českých politiků od doby Miloše Zemana, který ty česko-čínské vztahy obnovil, pracoval na nich. Ta takzvaná pražská kavárna, ta současná opozice se mu smála, že ty investice, které jako nasliboval do Česka, nepřišly. No nakonec nepřišly, ale to nebo nepřišly v takové míře, jak bylo původně oznámeno, a nepřišly, víte proč? Ne kvůli Miloši Zemanovi, ale nepřišly právě kvůli těm lidem jako Fiala a další a Piráti a jim podobní TOP 09, kteří poštěkávali na tu Čínu, nadávali, házeli do těch vztahů vidle, a když tohle Číňani viděli a zjistili, že tihle lidé pravděpodobně tady přijdou k moci, což se v roce 2021 i stalo, no tak přece neměli důvod sem ve velkém investovat. Tak doufejme, že se teď ta situace povede změnit. Vláda začíná skutečně dělat pragmatickou zahraniční politiku, ekonomickou diplomaci, vrací se k tomu vlastně po čtyřleté fialovské pauze a ostudě. Já bych dokonce řekl, že ten pragmatismus v zahraniční politice bude teďka ještě daleko výraznější, než byl dříve za té předchozí Babišovy vlády, a nepochybně obrovský podíl na tom má to, že součástí vlády vedle hnutí ANO je také SPD a jsou také motoristé sobě. Konec konců, když jsme ještě poslední věc, viděli jste, že Andrej Babiš byl teďka v Azerbajdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu, a to pozor na jeden zátah, stihl to během necelých 5 dnů, tyto 3 země, měl tam desítky a desítky důležitých jednání, sebou obrovskou podnikatelskou delegaci, a za 4,5 dne stihl obě tyhle 3 země centrální Asie. A malé srovnání, Jiří Drahoš, místopředseda Senátu, byl nedávno v Itálii, v Římě, byl tam 5 dní, pozor, 5 dní, a za těch 5 dní absolvoval 4 schůzky. A to ještě, tam původně chtěl letět vládním speciálem, který mu Andrej Babiš zatrhl, armáda mu ho nakonec neposkytla na příkaz vlády, a chudák Drahoš musel letět linkovým letadlem, jako my všichni. Já jsem byl v Římě nedávno, je to pohodlné, ale panu Drahošovi to zřejmě nevonilo, možná i proto, že do toho speciálu by si v pohodě mohl vzít manželku, rodinu, na výlet, kafíčka, nákupy, restaurace, památky, že jo. No jo, ale ten zlý Babiš mu to zakázal, takže Drahoš tam letěl linkou a místo toho, aby ta cesta stála daňové poplatníky 1 000 000 korun, kdyby letěl speciálem, tak byla 100x levnější. No, takže to na úplný závěr. Děkuju moc krát, že jste dokoukali až sem. Mějte se krásně a brzy se zase uvidíme.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.